Tämä on Podplay Podcast.
Autofiktio podcast. Pale Face yhteistyössä Settlementin kanssa. Tervetuloa jälleen Autofiktio-podcastin pariin. Autofiktio-podcast on siis podcast-sarja, jossa keskustellaan uuden maaliskuussa 2023 ilmestyvän Paleface-albumin teemoista. Tällä kertaa keskiössä on albumin ensimmäinen single, Miehet ei itke, josta kanssani on keskustelemassa Vili Saarnio, jalkautuva lähityöohjaaja Poikien talolta. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Poikien talolla tehdään sukupuolisensitiivistä sosiaalista nuorisotyötä, siis nuorten parissa 10-28-vuotiaiden kundien parissa. Kerro vähän teidän toiminnasta.
Joo, eli tehdään 10-28-vuotiaiden poikien tai pojaksi itsensä identifioituvien nuorten kanssa. Meidän päätoimintamalli on sellaiset yhteisöillat arki-iltoisin, mutta sen lisäksi tehdään paljon muutakin, että me tehdään seksuaalikasvatuksia ja seksuaaliväkivaltatyötä. Ja sitten mun erikoisala on tällaisten tunneryhmätaitojen, ryhmäytymistaitojen tuntien pitokoulussa kautta ryhmätyöskentely.
Just näin. Mihin sä ammattilaisena kiinnit ensimmäisen huomiota tässä Miehet ei itke -kappaleen tekstissä?
No siihen väittämään, että miehet ei itke ihan aluksi, mutta myöskin siihen, että kuinka vaikeita niistä asioista, vaikeista asioista puhuminen joskus voi olla. Ja mitä mihin ratkaisuihin me sitten päädytään, mihin se puhumattomuus ikään kuin johtaa.
Aivan. Me ollaan molemmat aikamiehiä, niin kuitenkin jonkunlaista muutosta on tapahtunut varmaan niistä ajoista, kun me oltiin ihan junnuja. Minkälaisia asioita sä kiinnität huomiota tuossa? Onko nuorilla niin kuin jotenkin valmiuksia kuitenkin ja niin kuin monimuotoisempi joukko idoleita tai mieskuva jotenkin laajempi kuitenkin kuin silloin, kun me oltiin junnuja 80-luvulla?
On. Mennään tuota kappaletta vähän eteenpäin, niin nämä traumat sodasta ja muusta on varmasti vaikuttanut siihen, että ne rupeaa pikkuhiljaa hellittää. Ja ollaan tajuttu se, että tunteita voi näyttää ja se, että pojatkin näyttää tunteita, sanotaan, että ei itke tai muuta, mutta niitä tunteita nähdään ja osataan ottaa talteen niin sanotusti vähän eri tavoilla ja myöskin huomioimaan ne.
Joo, minkälainen mieskuva sun mielestä vallitsee nyt tuolla nuorten parissa tänä päivänä? Ketkä ne sankarit on ja mitkä ne mittarit on, millä sitä niin kuin miehuutta jotenkin mitataan?
Se enää ei ole niin selkeää, jos silloin aikoinaan oli Schwarzenegger ja Stallone, mistä piti valita. Niin nyt siellä on mua Palefacea ja sitten toinen vastapuoli on sitten joku Andrew Tate, joka tällä hetkellä ikävä kyllä mielestäni varsinkin yläkouluikäisiä poikia jollain tavalla kosiskelee ajatuksilla.
Mistä se johtuu? Onko tämä niin kuin jotenkin feminismin aikakautta sillä tavalla, että luuletko sä, että niin kuin naisten oikeudet tai feminismin ajattelulla nousee niin paljon esiin, että sitten se on jonkunlainen vastareaktio, vai mikä siihen liittyy?
No se nimenomaan luulee, että se on sitä vastareaktio. Ja se on yksi tapa, millä tavalla mies osaa niitä tunteita näyttää, on laittamalla vähän vastaan. Tai niin kuin, se nyt on aika toksinen kuva sinänsä, mutta sillä tavalla mies tuntee, että se heittää sen vastareaktion siihen. Tai mä jotenkin sen ajattelen. Sitä olisi kiva myös murtaa tietyllä tapaa, että se ei aina tarvitse olla niin voimakas se reaktio toiseen suuntaan, vaan me voitaisiin myös oppia elämään jotenkin sovussa ja ymmärtää toisten ajatuksia. Kyllä se niin kuin suurin osa, että puhutaan nuorista poista, niin menee niin. Että se on aina se ääripäät on ne äänekkäimmät. Että kyllä se on sitä massaa, joka ymmärtää tunteista ja osa niitä kiltisti näyttääkin, niin sitä on kyllä tosi paljon. Ja sellainen oman jaksamisen reflektointi tietyllä tapaa, että miten mä meen, niin se on kyllä niin kuin pojillakin lisääntynyt, että ei tarvitse välttämättä sinne ihan loppuun asti painaa, vaan voi sanoa, että nyt vähän väsyttää, että voisiko ottaa pikku breikin.
Se on tosi kiinnostavaa omalla tavalla, että tällaiset sosiaalisen median hahmot, varmaan joku Jordan B. Peterson ihan yhtä lailla vähän niin kuin enemmän akateemisena ja sitten joku Andrew Tate niin kuin herättää niin paljon huomiota. Se on ihan kiinnostavaa siinä mielessä, että niitä ääniä ja sitä keskustelua on niin kuin laajemmin. Kuinka paljon tuolla Poikien talolla tulee vastaan Joe Roganit ja kuinka paljon tulee tämmöinen niin kuin, miksi sitä voisi kutsua independent podcast-maailma, jossa keskustellaan just miehen rooleista?
No sen verran tuosta Poikien talon kävijäkunnasta, niin kun, että meillä on, me aika hyvin ollaan löydetty se porukka, ketä me halutaan tavoittaa. Ne on aika yksinäisiä, ujoja, koulukiusaaminen on taustalla aika useasti. Niin siellä se omien mielipiteiden esittäminen ei ole niin vahvaa.
Mm.
Ja on sitten sellaista, että on joku voimakas, johon sanoihin pystyy niin kuin takertuu helposti, niin otetaan se roolimalli. Mutta ei niin paljon, että meillä niin kuin turvallisen tilan periaate on se yksi tärkein, millä me toimitaan. Niin me aika hyvin pystytään sillä, niin kuin, kun joudut vähän miettimään, että loukkaako tämä ketään, mitä mä nyt sanon, niin se aika hyvin nämä toksiset vaikuttaa vielä sieltä pois. Mutta toki niihin jossain vähän kepillä tökätään ja kerrotaan, että täällä on tällainen kaveri, joka sanoi näin, että onko tämä, ja vähän haastetaan sitä kautta.
Just niin. Tuossa tokas versi räpätään, että miehellä pitää olla kivi, kasvot, iso noja, tuoli, pullollinen konjakki ja kivi, kova kuori. Äidillä on ollut pojasta aina hiton kova huoli. Ihmissuhteessa aina epävakaa osapuoli. Mitä sä ajattelet tosta, että kuinka paljon niitä epävarmuuksia, millä tavalla, niin kuin, minkälaisissa tilanteissa ja minkälaisten aikuisten kanssa on niin kuin turvallista niitä omia epävarmuuksia niin kuin näyttää?
No ensinnäkin mun mielipide on se, että mitä enemmän kouluihin esimerkiksi tuodaan turvallisia aikuisia, sillä tavalla saadaan niitä mielenkiinnon kohteita, mielipiteitä niin kuin mietittyä ja tuotu niitä esille. Toi nojatuoliajattelu ja konjakin lippuminen siitä, niin se on mun mielestä ehkä vähän vanhentunut.
Joo, varmasti se on ehkä tämmöinen, minkä mä liitän johonkin omaan
niin
sukupolveen. Että
Ja minäkin ehkä niin kuin oma faijan niin kuin heijastuksiin siitä, mutta se, mikä niin kuin luo sellaista epävarmuutta, on taas sitten se, että jos ollaan ajateltu aikoinaan, että mies pitää olla perheenpää ja tuoda ne rahat siihen pöytään, niin se on tietyllä tapaa olemassa edelleenkin, mutta sitten taas se, että varsinkin se, missä epävarmuus tulee, niin on nämä seurustelusuhteet ja riittämisen tunne siinä, että miksi en mä kelpaa tai minkälainen mun pitää olla. Mähän haluaisin sanoa, että niin kuin ajatellaan paljon rahaa, mutta pitäisi olla menestyvä duuni edelleenkin ja löytää se jotenkin sitä kautta ja siitä saada se arvo.
Jokinlainen sosiaalinen status, niin, joka houkuttelee, että voi näyttäytyä ikään kuin, niin kuin menestyvänä ja voimakkaana niin kuin sitten vastakkaisen sukupuolen tai muiden niin kuin kiinnostavien ihmisten silmissä.
Että se ei edelleenkään lähde niin kuin itsestään omista vahvuuksista, että mulla on hyvä olla, vaan verrataan vähän toisiin. Että ei siitä ole kyllä poistettu niin kuin mihinkään ehkä.
Miten sä luulet, että tämä somemaailma ohjaa sillä tavalla sitä menestyksen ajattelua, ajatusta, käsitystä siitä menestyksestä, kun meidän silmien eteen omalla tavallaan vyörytetään semmoista Instagram-julkkisten elämäntapaa, varakkaiden ihmisten elämäntapaa. Onko se vähän irrallaan todellisuudesta?
No se tietyllä tavalla on, mutta kyllä se ohjaa. Mä teen tosi paljon niin kuin itse hommia koulumaailmassa ja sitten jos vertaa poikien talon niin kuin kävijäkuntaan tietyllä tavalla, niin meidän kävijäkunnassa se laitetaan kiinni. Se tuo niin paljon sitä painetta ja erilaista. Mutta koulussa kaikki on auki ja siellä on ne omat porukat, jotka määrittää sitä. Ja siellä name-droppaillaan niitä nimiä, mitä tulee, niin sitten se katsotaan itsekin. Mutta sitä mä en tiedä, kuinka hyvin sitä pystytään niinku itsenäisesti päättää, vaan että edelleenkin mekin muistamme omasta koulusta, että et siellä oli aina se joku, joka sen määritti tietyllä tapaa, oli ensin ja sitten vähän niin kuin mentiin sen perässä ja ehkä sitten kun oltiin vähän rohkeampia, niin löydettiin ne omat suunnat mennä. Niin ei se dynamiikka mihinkään mun mielestä muuttunut. Ja se, mitä nyt tämä sosiaalinen media on tietyllä tapaa tehnyt, on se, että niitä vaihtoehtoja on niin laajasti ja sä voit periaatteessa uppoutua myös sinne omaan maailmaan. Että se tietyllä tavalla myöskin sitä niin kuin yksinäisyyttä ja sitä niin kuin kaveripainetta saa purettua pois. Että voit löytää sen oman juttunsa ja ehkä sen oman sosiaalisen piirin sieltä jostain foorumilta sitten liittyen johonkin peliin tai animekulttuuriin tai tällaiseen.
Niin, se on aika lailla laajempi se kaikki tarttumapinta sillä tavalla. Et musta oli sattuva toi Schwarzenegger ja Stallonen välistä valitseminen sillä tavalla. Mitä sä ajattelet itse siitä, että jos niinku vertailee sitä, minkälaista se meidän maailma ehkä nuorin oli, niin minkälaisia asioita niinku siihen miehen olemiseen tai poikien maailmaan niinku liitetään nyt tässä ajassa? Onko ne edelleen pysynyt samana vai onko sinne tullut uusia asioita?
Kyllä siellä on ja varsinkin mistä mä oon tosi iloinen, on se, että niinku sille luovalle puolelle pääsee enemmän, on se tanssiminen tai jotenkin tuntuu, että käden taidotkin ja kaikki niin kuin, sä voit saada, jos sä oikeasti tykkäät jostain ja tehdä, sä voit saada sit niitä sun, vaikka jos teet pipoja, sä voit saada niitä parempi näkyviä vaikka Instagramissa tai näin, niin sinne mennään ehkä rohkeammin. Et meillä ehkä, tai siis 90-luvun nuoruutta viettävillä, niin maailma oli ehkä enempi kiinni. Ne oli aika, jotenkin tuntui, että ne oli ne vaihtoehdot rajatummat. Ja niin kuin nyt, mutta sitten siinä on samaan aikaan se niin kuin runsauden paljon, että mihin sä pystyt tarttumaan ja mitä sä teet niin kuin kunnolla.
No mites millä tavalla niin kuin te pääsette kiinni siellä poikien talon kävijöiden kesken niin kuin sinne vähän? Tarkoitushan on viettää aikaa yhdessä, eikä omalla tavallaan heti mennä sinne syvään päätyyn. Sehän ei ole luontevaakaan, kun ihmiset kohtaa. Että miten omalla tavallaan, minkälaisissa tilanteissa ne vaikeimmat asiat tai tunteet tai tunteiden käsittely tai sellaiset herkkyydet tulee sitten esiin?
Meidän turvallinen tila koostuu siitä, että meillä on siellä ohjaaja paikalla ja myöskin se, että me niin kuin sallitaan mielipiteet. Meillä saa sanoa niin kuin asioita, mutta niihin myös niin kuin puututaan, niistä haastetaan. Että se, että mä kysyn, että mitä kuuluu, niin se ei jää siihen vaan, että minkä takia kuuluu hyvää tai minkä takia ei kuulu hyvää ja näin. Ja jos joku sanoo vaikka väittämän jostain asiasta, on se poliittinen tai johonkin liittyvä, niin vähän koetaan kaivaa se, että vähän syvemmin, että miksi me ajatellaan näin? Mikä saa sut tuntemaan noin? Ja näin, että ei todellakaan, niin kuin, että nyt käsitellään tunnetaitoja tässä, vaan niin kuin se on siellä uomissa koko ajan. Yritetään pitää se fokus siinä, että se nuori on keskiössä ja ne ajatukset siinä ja koko ajan niin kuin koetaan päästä siihen ajatukseen, että jokainen ihminen on tärkeä ja jokainen niin kuin ajatus ei ole niin kuin tietyllä tapaa väärä, mutta jokaista pitää kunnioittaa, niin se turvallinen tila ja kaikki hyvinvointi mun mielestä lähtee aika pitkälti niin kuin siitä kiinni, että jokaisella on hyvä olla.
Just näin. Joskus sitten on tietysti vaikea uskoutua tai avata niitä omia niin kuin syvempiä tuntoja.
Joo, ja siinä saattaa kestää viikko, siinä saattaa kestää 5 vuotta. Meillä poikentelu saa viettää niin paljon aikaa kuin haluaa siinä ikärajan puitteissa, mutta varsinkin kun lähtökohta on se, että osaat tulla talolle ekaa kertaa silleen, että ei uskalla. Se on ensimmäinen turvallinen sellainen yhteisö, johon sä voit periaatteessa tulla, niin ei sen oman nimenkin sanominen on vaikeaa tai itsensä esittely, niin ei siinä voi niin kuin olettaa, että kertoo, että mikä sun tunnetilat on tällä hetkellä ja mitä ajatuksia sulla on, vaan niin kuin siihen pitää antaa tosi paljon aikaa.
Joo, luoda jotain luottamusta ja
Joo, ja se ajansaanti on myös turvallinen tila, että kun tuolla koulumaailmassa pyörii, niin huomaa, että se on tosi hektistä. Siellä ei pääse siihen tietyllä tapaa. Niin mun mielestä tällaiset tunne- ja vuorovaikutustaidot, että sinne on tehty almanakkaa tilaa, niin kun, että on tunteja koulun puolesta ja aikaa tehdä tällaisia, niin musta se on jo ihan tosi hyvä juttu. Että se on huomattu, voidaan vähän aikaa pysähtyä. Sen ei aina tarvitse olla mitään heviä, se voi olla vain sitä, että puhutaan siitä ilmiöstä. Onko se mikä vaan, käydään niitä ajatuksia läpi ja vähän niin kuin mietitään, että onko tämä ok vai ei ja sitä kautta. Että meillä on tietty aika pysähtyä, niin se myös niin kuin voi vähän korjaa meidän omaa ajattelumaailmaa ja niin kuin pysähtyä miettiä, että okei, että tässä on tällainenkin puoli.
Just näin. Ja voi saada semmoisen kokemuksen siitä, että saa sanoa, mua kuunnellaan, kukaan ei keskeytä mua, joku aikuinen ja muut kaverit on niin kuin tavallaan siinä kesken.
Varsinkin jos niin kuin silleen puhutaan vähän tällaisista aiheista, jotka jakaa tai voi olla niin kuin tosi loukkaaviakin suhteen, niin niitä pidetään väärinä, mutta ihan niin kuin, että on Miten nuori elää kokeilemalla. Se vähän haastaa, se vähän katsoo, kuinka pitkälle se kivi lentää ja muuta, että niin kun sinne pitää myös niin kun periaatteessa käydä ja nuori sillä vähän haastamalla ja vähän ehkä kärkkäällä mielipiteellä myöskin. Niin kun ne pitää mun mielestä jollain tavalla tulla sanotuksi, mutta pitää myös niin kun päästä pysähtymään miettimään sitä, mitä ne tarkoittaa ja että ei voi olla niin kun kaikille ok.
Aivan. Ja sä virittäydyt varmaan sitten myöskin ammattilaisena ja kokeneena toimijana tuolla alueen niin kuin sitten niiden ihmisten kanssa samalle taajuudelle ja sitten sä opit huomaamaan, milloin joku asia, kuten tuossa biisissä sanotaan, että joku painaa mieltä, mutta jätkä istuu tuppisuuna, jotain aina tiellä, pää on vitu umpiluuta. Että se on myös se, että minkälaisia tilanteita ja mahdollisuuksia ja minkälaisilla tavoilla sä pystyt omalla tavallaan luomaan sitä tilaa ja niitä hetkiä, jolloin voi sitä sydäntä vähän purkaa.
Mutta nimenomaan, miten tuo biisikin laittaa tietyllä tapaa ajattelemaan se, että istuu tuppisuuna, niin sekin on mun mielestä tietyllä tapaa se niin kuin tunne, tai se käsittelet asioita.
Niin, se on joku reaktio.
Jos mä 3 tuntia vaikka puhun, ja sä tuppisuuna, sä et haasta, mutta mä laitan paperia, että mitä jäi mieleen, niin kyllä siellä jotain on. Että se, varsinkin pojalla se ajatustyö, niin se ei välttämättä niin kuin, se ei mene niin kuin kysymysten kautta, vaan otetaan niin sanotusti tuumaustaukoja aika paljon siihen juttuun. Ja niin kuin sellaista itsevarmuutta niin kuin hirveästi, varsinkin niin kuin pojat tuntuu niin kuin kaipaa, vaan ne uskaltaa sanoa jotain, niin se ei kaikit lähde ihan automaattisesti.
Ei varmasti. Onko räppärit roolimalleja jollekin noista kundeista kanssa?
On. On niin hyvässä kuin pahassakin tietyllä tapaa. Että siinä on nimenomaan sitä itsevarmuutta ja sellaista niin kuin tiettyä uhmakkuutta, omien mielipiteiden ulostuontia, niin kuin se on niin kuin makea, että tuo jätkä on cool. Mutta sitten samaan aikaan on myös sitten se toinen puoli, mitä ihannoidaan, että siellä vilahtaa ne kultaiset kellot ranteessa ja sitten sieltä tulee se niin kuin, että pakko luoda massia tilanne ja tällainen, että se vähän niin kuin sitten vie niin kuin toiseen suuntaan. Mutta ehdottomasti on.
Toi on mielenkiintoista, miten se vaikuttaa kuitenkin tosi isosti. Räpistä on tullut semmoinen niin kuin suomalaista populaarikulttuuria ja ehkä suomalaisuuttakin, niin kuin mieskulttuuriakin, niin kuin suorastaan dominoiva, ohjaava ilmiö. Niin kuin siitä, mitä se oli 20 vuotta sitten. Ja se on muuttunutkin aika paljon ne painotukset siellä. Et mä usein ajattelen, että siinä on tapahtunut 2 prosessia, silleen ihan niin kuin keittiöpsykologina ja itse räpin tekijänä. Toisaalta se on muuttunut hirveän paljon semmoisesta, mennyt ehkä poispäin semmoisesta toksisimmasta mahdollisesta. Jos ajatellaan 2000-luvun alun niin kuin räppärien mieskuvaa, niin se oli sellaista, oltiin voittamattomia, tallataan vastustaja alle ja niin kuin semmoista todella niin kuin perinteistä uho-kuvastoa. Ja nyt kun on tullut tähän aikaan, niin sitten meillä onkin paperi, tee, pyhimys ja monia muita, niin omalla tavallaan, että siellä puhutaankin mielenterveysongelmista ja puhutaankin, niin kuin, mies voikin olla herkkä ja vähän niin kuin tirauttaakin nykyään.
Kyllä, kyllä, se on siellä niin kuin taustalla ja se on yksi tapa, miten nämä on tullut kyllä tosi hyvin niin kuin myös puheeksi, miten voi ottaa puheeksi, on se musiikin kautta. Ja että mutta siinäkin on se kärki, että eka biisi, mikä tulee, se on sellainen bängeri. Ja sit päästään sitten, niinku, uskalletaan myöskin laittaa eetteriin se tunteiden käsittelybiisi, joka jokaiselta varmasti löytyy näitä nykyisiltäkin artisteilta.
Just näin.
Mutta muistan niitäkin koulusta, niin pyysin äiti kirjoittaa lapun, että pääsee koulusta aikaisemmin lähtee himasti, että näkee Fintelligenssin voittamaton musiikkivideon eka kertaa Jyrkistä, niin kyllä se biisit on muuttunut siitä.
Joo, ja ne viestit muutenkin, että onhan se niinku räppimaailma myös sillä tavalla moninaisempi. Mutta hitaasti toisaalta muuttuu myöskin asiat. Nyt kun me ajatellaan niitä nuoria, ketä käy siellä poikien talolla, niin minkälaisia huolia niinku siellä tulee vastaan? Ehkä niiden lisäksi, mitkä on omassa henkilökohtaisessa elämässä ja omassa perheessä ja silleen. Mutta onko tämä esimerkiksi Ukrainan sota tai minkälaisia asioita sä oot huomannut, että esimerkiksi toi korona-lockdownit, miten ne vaikutti niin kuin nuorten hyvinvointiin?
No nimenomaan meidän poikien talon kävijäkuntaan ne vaikutti tosi paljon. Eli silloin kun nuori on ehkä, että jos sellaista yhteisöä harrastuksen kautta tai sitä kaveripiiriä ja sä joudut sinne olohuoneeseen oikein niin kuin, että korostettiin, ettei päästä liikkumaan, niin sieltä liikkeelle lähteminen uudestaan, niin se on edelleenkin käynnissä ja sieltä tullaan tipotellen pois. Että aika tosi moni jäi tonne himaan vielä ja pikkuhiljaa rupeaa taas löytyä se, mutta niin kuin, tämä ei ole mikään pikakisa vaan tämä aika hitaasti niin kuin luodaan uudelleen se luottamus tähän systeemiin ja meihinkin, että mennään sinne turvallisenkin yhteisön uudemman kerran. Että sellainen yksinäisyys se on tosi niin kuin kova ja niin kuin meidän kävijäkunnassa niin kuin siihen haetaan sitä niin kuin apua meiltä tietyllä tapaa. Mut sitten toinen.
Niin se yhteisö ja sieltä voi löytää niitä kavereita ja kyllä, se on semmoinen kyllä turvallinen paikka.
Joo. Sitten on toisaalta sitten taas niin kuin sellaiset koulupaineet. Näkyy vähän nuoremmilla. Pitää vaan niin kuin puskea ja sitä me yritetään niin kuin hellittää, että isisti vaan, että ei tässä ole mihinkään kiire ja muuta, mutta tämä yhteiskunnan tahti on myös niin kuin aika kova tänä hetkenä, niin nuorilla on sellainen suorituspaine, ottaa siitä sitten paineita ja väsyykin sitten siihen.
Aivan. Mitä sä ajattelet, nythän kaikki on, nuoretkaan ei ole mikään, tai nuoret miehetkään, tai mieheksi itse kokevat, tietysti ei ole mikään sellainen tasakoosteinen massa, mutta jos sun pitäisi vastata kysymykseen, että mitä niin kuin nuoret ajattelee maailmasta tässä ajassa, niin minkälaisia asioita sieltä niin kuin nousee esiin?
Ensin nousee tietysti kaikki nämä niin kuin kärkevimmät jutut, niin kuin jo sanoin, että jos siellä joku on järkevällä mielipiteellä liikkeellä, niin siihen on helppo tarttua. Ja, mutta et tietyllä tapaa niin kuin meilläkin niin kuin pyritään kasvis- ja vegeruokailuun niin kuin meidän toiminnoissa ja näin, ja siitä tulee vähän haastamista, nyt eikö tämä syödä lihaa ollenkaan ja muuta, ja puhutaan vähän niin kuin, niin se on niin kuin pikkuhiljaa niin kuin nuoret on ruvennut myös itse tekemään sitä niin kuin tuomaan sitä esille ja näitä ilmiöitä. Mutta edelleenkin niin kuin meidän poikentalla meille ne jalkapallo, jääkiekkoilija nuoret käy, joka sitten on niin kuin, sitten taas koulussa ehkä se niin kuin kaikista näkyvin rooli. Mutta se niin kuin puhuttiin tuosta populaarikulttuurinkin muutoksesta ja vastaavaa, niin siellä on, se on ryhmittynyt pienempiin niin kuin ryhmiin. Että ei ole enää sellaista niin kuin yhtä luokkaa, vaan että se on vähän heterogeenisempi se joukko.
Niin, siinä on niin kuin moninaisuutta.
Joo.
Sillä tavalla. Joskus tuossa hommassa varmaan, sulle tietysti uskoudutaan paljon ja niin kuin, sä joudut välillä niin kuin ehkä aika raffeihin tilanteisiin myös henkisesti silleen, että sä joudut prosessoimaan paljon asioita ja kantamaan myös sun asiakkaiden tai niiden sun poikien talon niin kuin porukan huolia. Minkälaisia niin kuin kuumottaako väliä se, tai pelottaako sua itse, tai ahdistaako sua itse joskus ne asiat, mitä sieltä nousee esiin?
No kyllä, jos joku asia tulee niin kuin lähelle joku. Mulla tuossa koronan alkuajalla niin kuin oma faija kuoli, niin silloin huomasin, että ne asiat rupesi tulemaan niin kuin lähelle, kun muillakin oli, ja jotenkin niin kuin myös hakeutui, ja haki sieltä sitten niin kuin omaakin turvaa sitä kautta, että siitä pystyi niin kuin keskustella ja näin. Mutta tietysti, jos niin kuin on terveysvaarassa vaikka itsemurhan tai tällaisten mietintöjen takia, niin kyllä se niin kuin laittaa niskavillat pystyä niin kuin toimintamodeen, mutta se on sitä, että tietyllä tapaa niin kuin mä haluaisin ajatella, että mä oon tällä lailla sen takia, että mä oon hyvä tässä, niin se jotenkin niin kuin totta kai kuormittuu, mutta niin kuin niistä tilanteista mä myös osaan jotenkin toimia. Ja niin kuin, mutta että pitääkö mun puhua niistä joskus, niin pitää.
Niin, se on aivan. Se on osa sitä sun ammattilaisuutta, ammatinvalintakysymyksiä.
Niin,
tai
niin,
että
kyllä,
sä oot näiden tällaisten asioiden kanssa tekemisissä, mutta että teillä varmaan on jotain tukiverkkoja ja sit sulla itsellä on keinoja niin kuin myös käsitellä niitä asioita.
Kyllä. Ja sitten huomaa niin huomasta kaveripiiristä, että se tunteiden, mä en jaksa uskoa, että se on pelkkä ikä, vaan että se on tullut jotenkin myös, niin kuin, että se on tunteiden käsittely, pidetään tärkeänä. Ja se on jollain tavalla niin kuin lisääntynyt tosi paljon. Ja niin kuin omasta kaveriporukasta saa voimaa. Ja niin kuin me yritetään poikien talolla saada, että nimenomaan olisi niitä kavereita sen talon ulkopuolellakin, koska se on tosi tärkeä. Että sä et voi välttämättä niitä huolia säästää keskiviikolle 5-8 väliin, vaan niitä olisi kiva päästä sitten, kun ne oikeasti.
Niin, ne puskee esiin.
Niin.
Mutta isossa kuvassa niin on menty kyllä eteenpäin valtavasti niin kuin tässä vuosien mittaan.
Ja nimenomaan se, että sitä on tuotu esille. Se on hyvä, että on nyt tällainen podcast, missä vähän puhutaan siitä, ja näitä on ollut muitakin, ja jäbät ja tunteet podcastia ja muuta, että niin kuin varsinkin tuonut sitä käsiteltävämpään muotoon, ja silleen, että siitä pitää niin kuin siitä pitää jauhaa ja sille pitää olla aikaa ja tilaa, niin sitä kautta mekin ruvetaan ehkä ymmärtää. Kun ruvetaan puhua siitä podcastista, niin yhtäkkiä me huomataan, että me puhutaan omista tunteista siinä. Että mihin se menee.
Kyllä. Ja siis se ihmiskuva ylipäätään on moninaisempi nyt kuin mitä se oli. Milloin sä, en tiedä kuinka kauan oot itse ollut alalla, mutta milloin sä itse oot havainnut, että omalla tavallaan siitä ihmisen identiteettien moninaisuudesta tai vaikka seksuaalisuuden moninaisuudesta on ruvettu puhumaan enemmän. Milloin se on tullut tämän työn keskiöön, semmoinen sukupuolisensitiivisyys ja kaikki mitä siihen liittyy?
No mä itse aloitin mun, sanotaan nuorisotyöni, niin mulla ajatus lähti, mä olin kirkon isossa koulutuksesta ja siihen kirkon nuorisotyöhön oli Rippleerellä ohjaajana.
Joo.
Ja siellä vähän niin kun ruvettiin tulee termejä ja muita ja se kieltokanta oli silloin aika voimakasta, ei kieltokanta, mutta niin kun se ei ollut sallivaa, sanotaanko näin.
Niin, se oli binäärinen, hyvin kapea ihmiskuva, johon se perustui siihen aikaan.
Kyllä, ja rukouksen voimaan luotettiin. Ja sitten itse ehkä huomasin, että tämä on itsellekin vähän kapea, ja sitten sosiaalialalle siitä, ja mä menin Kivikon nuorisotalolle harjoitteluun 2010, ja siitä asti mä oon periaatteessa ollut niin kuin peleissä mukana. Niin varsinkin tämän monikulttuurisuuden myötä, millä tavalla me suomalaisetkin ollaan saatu niin kuin eri tapoja näyttää tunteita. Että siellä on niin kuin skundit tullut halaa toisiaan ja moikkaa ja iloisia tervehdyksiä ja näin. Ja sitten näinkin voi tehdä.
Niin se on toisenlainen.
Että... niin, että se on tietyllä tapaa tuonut meille sitä, että on niin kuin äänekkäästi ilmaistaan voittamisen tunnetta ja jälleen näkemisen riemua. Myöskin niitä pahoja kokemuksia, tappion hetkiä, että suututaankin ehkä voimakkaampi, eikä pidetä sisällä. Mutta et se on kyllä niinku rikastunut tosi paljon se, niinku ne tavat näyttää sitä tunnetta.
Kyllä. Tuossa vikassäkeistössä mä rappaan mun omasta isoisästä ja siinä on niinku tämä ylisukupolvisuuden ajatus. Mitä sä ajattelet siitä, niin kuin, minkälaisia heijastumia tuot niin kuin, tulee? Mehän ollaan niin kuin, isiemme poikia tai vanhempiemme lapsia kyllä. Et se varmasti tulee välittömästi sieltä perheestä ja omista vanhemmista, mutta myös jostain kauempaa.
Siis tulee, mä en muista oliko siellä vikassäkeessä vai missä, mutta niin kuin, kädessä pysyi ruuvi vai miten se meni, sä voit paremmin sen...
Joo, se oli se eka verse.
Mutta mä käytän itsestäni, että mun faija ei osannut vaihtaa sehkulampua, niin se opetti mut puhumaan, niin mä sanoin, että parempi niin.
Aivan. Mutta mitä sä ajattelet tosta, niin kun, että isovanhemmat on kokenut jotain isoja tragedioita, tai että tuolla niin kun menneisyydessä on jotain, mitä ne sukupolvet ei ole ehkä osanneet käsitellä? Ja se näkyy sitten erilaisilla tavoilla täällä, vaikka suomalaisessa alkoholikulttuurissa.
No nimenomaan, ja nyt just tuli jotain tutkimuksia, että sitä ollaan saatu nyt vähän taitettua sitä alkoholin käyttöä ja muuta, mutta se on ollut voimakasta, ja mekin ollaan lama-ajalla vedetty nuoruus, ja se on...
Kunnon pleksejä, joo.
Niin, eri tavalla, ja karaoke-kuppilat tuli silloin viihdyttämään meitä ja muuta, niin ne ilmiöt on ollut meille niin kuin arkipäivää, ja nyt pikkuhiljaa ne karaokeet rupeaa ehkä vähän poistumaan sieltä. Tai se tarkoittaa sitä, että niin kuin se alkoholi... olohuonekulttuuri ei enää, että jos tehdään ostarin, niin ekaksi ei ole se, että mihin nurkkaan se bubi tulee, vaan siihen saattaa tulla kirppiskin, niin musta se on aika niinku näkyvä muutos yhteiskunnassa ja tietyllä tavalla.
Joo. Miten päihteet näkyy teidän työssä muuta? No sen, nuorten elämässä?
Varsinkin se niiden monipuolisuus tällä hetkellä niin kuin aika kova huolenaihe. Että sä voit vetää pitkäänkin aika paljon jotain ilman, että kukaan huomaa haistaa, näkee sitä. Ja silleen, että sitä vedetään sillä verukkeella, että jaksan paremmin tai muuta. Että, niin kun, että kyllä se niin kun huolettaa, että se ei ole enää niin selkeä kuin joskus oli röökkisavu tai alkoholi hengityksessä. Että nykyään sä et nuoresta välttämättä tiedä. Ja sitten tietysti on nämä niin kun masennukseen ja jaksamiseen annettavat lääkkeet ja sitten niistä niin kun ikään kuin pois pääseminen. Niin on tietyllä tapaa näkyvän aika ajan.
Kuinka tyypillistä se on, että on vaikka ADHD... lääkityksiä tai...
Se ei se mun mielestä edelleenkään ole niin hirveän avoin asia, että siitä niin kuin silleen puhutaan tai näin, mutta kyllä sen niin kuin huomaa, että sitä on ja aika paljon meillekin tulee niin kuin eri kontaktien kautta niin kuin nuorisopsykiatriselta niin kuin pyydetään, että voisiko poika tulla tutustua tai niin aika meille kerrotaan sitten vähän niin kuin taustoja ehkä, että minkä tyyppinen tämä poika ja muuta, niin kyllä siellä kaikkea on taustalla ja tiedetään, että on sitä, mutta sitten me koitetaan jollain tavalla myöskin niinku vähän häivyttää sitä, että ei mennä se ADHD tai autismin kirjo edellä, vaan poikana.
Semmoinen leima yritetään jättää niinku sivuun. Mä oon vaan itse havainnut, että mulla on itsellä kaksi lasta, molemmat on tyttöä, niin se vanhempi on nyt kutosella, niin siellä on jonkun verran tullut myös ehkä somenkin kautta hyvässä ja pahassa sellaista diagnoosipuhetta. Mm. Että selvästi nuoremmat ihmiset on tietoisempia omalla tavallaan, mikä on hyvä asia, niin kuin omalla tavallaan erilaisista persoonallisuuden piirteistä tai niihin liittyvistä, tai niin kuin mielenterveysongelmista tai vaikka keskittymisongelmista tai OCD:stä tai muusta. Mitä sä ajattelet tästä? Näkyykö se siellä nuorten puheessa?
No kyllä se näkyy ja niin kuin se tunnistettavuus ja niin kuin silleen, mutta myöskin se, että se sallivuus siinä. Että se ei ole aina niin kuin sellaista dumaamista, vaan silleen, että esimerkiksi on poikaporukoita, jos joku on vähän arempi tai vastaava tai voi olla joku tällainen, niin saatetaan ottaa myös siipien suojaa tietyllä tapaa ja niin kuin kannatellaan sitä. Että sellainen niin kuin veljeys tai tällainen, niin kuin, että pidetään huolta toisesta tätä kautta, niin on myöskin läsnä siinä mielessä. Mut sitten aika paljon sitten taas tulee niin kuin jostain opettajahenkilökunnalta, että täällä on tosi paljon kaikkea ja muuta. Että niin huomaa, että se vaikuttaa sinne suuntaan niin kuin, että yritetään tiedostaa ja sen vaikeus ja ottaa se 30 oppilaan ryhmä yhtenä könttänä vastaan, niin se on, siinä on kyllä opettajille karmeat haasteet.
On joo, tämä on ihan selkeästi nyt meilläkin tapetilla tämä asia, että siinä on niin kuin hyvät puolensa, että erilaisia haasteita tai nuori, jolla on erilaisia haasteita, niin ei eristetä veke, vaan että ollaan siellä yhdessä, mutta sitten samalla se saattaa kuormittaa tosi paljon niitä luokkia.
Siinä on tosi hyvät ajatukset ja joskus toimiikin, mutta joskus toivoisi, että varsinkin niin kuin kun puhutaan poikien tunteiden näyttämisestä ja muusta, niin siinä ei ole 30 ihmistä siellä on läsnä. Et silloin me puhutaan että niin kuin pienessä ryhmässä ja kyllä mä niin kuin sellaisen pienen ryhmän ja tällaisen niin kuin pienempien luokkakokojen puolesta puhun aika paljon. Ja siihen huomioon ottamiseen ja aikaa sille ajattelulle. Ja sitten jos on jotain tuollaista diagnoosia tai vastaavaa, niin niiden huomioon ottaminen paremmin käy sillä tavalla.
Niin, nehän voi olla myös tosi helpottavia asioita ja sellaisia hyviä asioita. Mutta sitten se on tietysti kysymys, että kuinka iso osa identiteettiä niistä tulee sulle itselle ja kuinka paljon niitä ne ohjaa sitä, miten ihmiset sua kohtelee tai millä tavalla niin kuin sä...
Kyllä, kyllä.
Saattaa toimia. Miten sä ajattelet tuosta, joskus aina niin kuin herää kysymys, kun no nyt väkivaltaviihdettä ja kaikki on ollut iät ja ajat ja aina on tykätty, niin kuin mekin ollaan sitä sukupolvea, jotka pelasi jo ekoin räiskintäpelejä ja muuta, mutta että joskus aina herää niin kuin kysymys myös siitä, että kun noi pelit alkaa olla sellaisia niin kuin fotorealistista 3D-maailmaa ja muuta. Että se on tietysti paikka, mihin voi uppoutua enemmän, mutta kaikki on myös realistisempaa ja sillä tavalla niin kuin jotenkin brutaalimpaa, groteskimpaa se väkivaltakin. Mitä sä ajattelet siitä? Onko se niin kuin ihan käpy ajatus olla tuommoisesti niin kuin huolissaan? Tai miten niin kuin, onko niillä, että jos puhutaan siitä reflektiokyvystä niin kuin erottaa joku pelimaailma ja todellisuus toisistaan, niin onko siinä jotain niin kuin sellaisia huolenaiheita sun mielestä?
No sanoit tuossa vähän aikaa sitten Ukrainan sodan, niin yleensä se niin kuin tietokonepelien kautta referoidaan, että siinä se meni näin, että niin kuin, nimenomaan se realismi haetaan niin kuin heijastuspinta peleistä ja jotenkin koitetaan verrata niitä keskenään, että eihän tämä nyt mene. Ja sitten siihen on jotenkin helppo puuttua, että ei todella meekään. Mutta se puhuttelee nimenomaan, että mä en tiedä, onko tämä nyt vaan mun mielipide, mutta sellaiset alienit ei enää ole se, mitä niin kuin räiskitään, vaan halutaan sitä realistisempaa myöskin. Ilokseni voin kuitenkin huomata sen, että vanhemmat on näissä aika hyviä tänä päivänä, niin kun katsoo näitä pelisuositusikärajoja ja muita, ja että ne on aika kovia. Mä tiedän, että riittääkö, onko jotain peliä hyvä pelaa munkaan 36 vuoden kypsessä iässä, että niin kuin, kyllä ne niin kuin raaksi on mennyt. Mutta mun mielestä huolta, että osaa tänä päivänä aika hyvin katsoa niin kuin sitä ja kunnioittaakin niitä ikärajoja. Tietysti on siellä poikkeuksiakin, että siellä on CS:ää pelattu jo 9-vuotiaana. Mutta kyllä sieltä haetaan sitä, niin kuin, tai haetaan niitä esimerkkejä. Niin kuin, ja varsinkin se Ukrainan sodan käsittely on pelikulttuurin kautta ollut aika paljon.
Varmaan hyvässä ja pahassa.
Hyvässä ja pahassa, että se niin kuin myöskin niin kuin tietyllä tapaa valistaa meitä tosi paljon, niin kuin kertoo myös historiasta ja miten rajat on joskus piirretty ja muuta, mutta sitten siellä on kaikkea sitä oheistuotetta, joka ei nyt välttämättä ole niin hyvä.
Just näin. Kuinka usein tulee kyyneleet tuossa hommassa silmiä?
Yleensä ne onnen kyyneleet. Siis silleen, että jostain onnistumisesta tai kaveri on mennyt elämässä eteenpäin tai saa joku jutun, niin ne on yleensä niitä. Että harvoin niinku sitä niinku surullisuuden kautta, että silloin niinku koitetaan sit saada se homma toimimaan, mutta niinku on se uusi työpaikka tai koulupaikka tai kaveri tai elämänkumppani tai jotain, niin sitä jotenkin silleen, että mahtavaa. Niin silloin huomaa, että joutuu käydä hakemaan vähän nessua eteisestä.
Joo. Sä sanoit, että sä oot 2010 aloittanut noi hommat, niin mitkä on sellaisia suurimpia niin kuin muutoksia sun mielestä siinä sun työssä tai siinä semmosessa niin kuin maailmassa, jonka kanssa oot tekemisissä? Mitkä asiat sä koet, että on, missä on menty eniten eteenpäin ja sitten taas toisaalta, mitkä aiheuttaa eniten huolta sun mielestä tuolla kentällä?
No missä on menty eteenpäin, niin sen niin kuin nopeuteen, asioiden tunnistettavuuden nopeuteen ja ehkä myöskin, että pystytään toimimaan nopeammin, ettei tarvitse odottaa 2 vuotta, että päästään jokin ilmiön käsiksi. Joskus se on myös haaste, että se tehdään nopeasti ja ihmettä miettimättä, mutta mieluummin näin, että saadaan niitä aikuisia sinne tiloihin. Ja se on muuttunut, että me ollaan menty sinne, missä ne nuoret on. Meillä on perustettu niin kuin nuorisotyön raiteille ja jalkautuvaa ja etsivää nuorisotyötä kauppakeskuksiin. Poikien talolla on nyt jalkautuvaa duunia, että ei tarvitse odottaa, että tulee sinne talolle, vaan voidaan mennä muuallekin. Niin tämä, että ei jäädä odottaa sitä nuoren omaa niin kuin napsahdusta, että nyt voisi tulla jonnekin, vaan mennään sinne, missä ne nuoret on. Ja musta tuntuu, että siinä aika hyvin tällä hetkellä ainakin Helsingissä päästään.
Toi on hienoa. Eli siis lopuksi vielä voidaan kertoa toi, mitä Poikien talot oikeastaan tarjoaa.
No Poikien talo tarjoaa turvallisempaa tilaa ja yhteisöstä ajanvietettä 10-28-vuotiaille nuorille. Hämeen tie 13, tyttöjen talo meidän yläkerrassa. Tehdään tosi paljon kouluvierailua, esitellään meidän toimintaa ja muuta. Niin meillä on aika tällainen, että hei, ei tarvitse nyt, että jos nyt kaikki on jees, niin, mutta pistä takaraivoa, että tällainen paikka on. Ja sitten kun tulee se pelikaani turbiini, niin sitten muistat, että tänne voit ottaa yhteyttä. Ja silleen, niin sitten me voidaan jeesaa.
Just näin. Ja kaikki otetaan vastaan yhdenvertaisina, riippumatta näiden sosiaalista, etnisistä tai kulttuurista taustasta.
Kulttuurisensitiivisesti ja sukupuolisensitiivisesti ja ennen kaikkea ilolla.
Yes. Kiitos Vili. Tämä oli mahtava keskustelu ja kuunnellaan vielä lopuksi kappale Miehet ei itke.
Tieto oma isän kuolemast on melkoinen tunne. Mulla oli frendi, joka aikoinaan kertoi sit mulle. Se sanoi, jos sä haluut kuulla, niin mä kerron tää sulle. Ja nyt mä kerron tää teille, niin kuin se kertoi sen mulle. No se faija oli sijoittaja, kova vääntää duunia. Sanoi, että on pakko sijoittaa, kun ei osaa vääntää ruuvi. Iso laina, kaikki voitot sijoituksiin uusiin näki vaivaa. Mut riskinotto edellytti tuuri, ovet avautu kasarilla, kun karsinat avautu. Halpa velka kelpas raha, markkinat tapautu. Vaihtu vuosikymmen velat. Pankkeihin kasautu, se ajautu kusseen, kun rahan markkinat lamautu. Koitti hädän sisäpiirin kauppoja ja palo. Sit se matto lähti alta, meni auto ja talo. Kai se päätti, ettei täs kyl itkemään jäädä.
Ja yks viikonloppu mökki lampu itteään päähän. Mä kysyinkin siltä, et saako miehet itkeä.
Älä kysele tyhmi poika,
se sulkee sen siltä.
Selkä parempaa ryhtiä. Miehel pitää olla kivi, kasvot iso noja tuoli. Pullollinen konjakki ja kivi, kova kuori. Äidil ollut pojasta aina hiton kova huoli. Ihmissuhteessa ain epävakaa osapuoli. Mieluummin viltää ranteen, sakku pyytää anteeksi. Joka mies on kalpeena, kun ryppää tarpeeksi. On kova kundin maineessa, kuka nyt jää alle. On vaikea pysyä aiheessa, jos syyttää valheesta. Joku painaa mieltä, mut jätkä istuu tuppisuuna. Jota ei aina tiellä, kun pää on vittu umpiluuta. Niin, mut kun homma kusee, tulee itku. Salas muiden katseet, kyyneleitä rupee tippuu. Mieti hei itte, miks miehet ei itke. Me purraan vittu hammasta ja juodaan se bisse. Ja oma menestys, me luodaan se itse. Homma loppu käsitelty, piste, piste, piste.
Mä kysyinkin siltä, et saako miehet itkeä.
Älä kysele tyhmi poika,
se sulkee.
Sieltä parempaa ryhti. Ukki joutui 16-vuotiaana rintamalle. Päältä tyyni myrsky jäi kai pinna alle. Oli hiljaa, sulki muilta päiväkirjan kanne. Ukki selviytyi, mut moni päätyi sillä alle. Jao, pikkupojat näki kuinka isät oli rikki. Ne eli sodan kauhut salaa, iso isä titki. Pojat kysy miksi, mut isät kertoi vitsi. Ei murtunut vaikka olis ollut ihan vitun sippi. Paskanakki pikkupojas tappajaksi. Sai aseen käteen vaikka olis ollut vasta lapsi. Prosessointi osoittautui hankalaksi. Se musta möykky saattoi kasvaa valtavaksi. Ollaks oltu miehiä vai marjan poimijoita? Passiivisia statisteja vai aktiivisia toimijoita? Tosi mies on tunteeton, se jopi tosta millään. Se ei todellakaan itke, sillä meni roska silmää.
Mä kysyinkin siltä.